Свобода в деталях.
Сучасні системи безпеки. Як змінюється служба в поліції? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Протягом 3 років в Україні діє національна поліція замість старої міліції. За цей час з'явилися такі підрозділи, як патрульна поліція, кіберполіція, поліція діалогу, поліція охорони. У поліцейських змінилася форма, з'явилися нові службові автівки та нові підходи до роботи. От про ці зміни більш детально та плани розвитку національної поліції поговоримо з гостем нашої програми, заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушковим. Чую вам. Вітаю вас, пане Костянтине, в нашому ефірі.
Доброго вечора.
За традицією, наша програма розпочинається з європейського досвіду. Це ті репортажі, які привозять наші кореспонденти з-за кордону. Цього разу це Німеччина. Кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов дещо розповість нам про роботу ваших колег звідти. Давайте послухаємо.
Крістоф Бюхель 7 років працює комісаром-криміналістом в мюнхенській поліції. Каже, основна робота спостереження сьогодні виконується здебільшого технікою.
Засоби спостереження відіграють одну з головних ролей у безпеці Мюнхена. Хоча у власності управління поліції камер майже немає. Пристрої спостереження розташовані, наприклад, на будівлях, в громадському транспорті, на магістралях. І поліція співпрацює з відповідними управліннями. Тобто в екстремальних або аварійних ситуаціях ми завжди отримаємо доступ до камер спостереження.
Відео з цих камер потрапляє в єдиний центр. Його створили в Мюнхені лише 2 роки тому, і роботу поліції він значно полегшив.
Завдяки цій службі стало можливим навіть попередити випадки грабунку. І в цьому є велика перевага. У поєднанні з патрулями, що завжди присутні на вулицях, ми швидко реагуємо на виклик та затримуємо зловмисника.
Саме тому на патрульних авто ви камер не побачите. Серед спеціальних засобів тут тільки рація, бронежилети та приладдя для контролю дорожнього руху.
Це система проблискових маячків із широким рядком для тексту. Якщо потрібно дати команду транспортному засобу, ви можете увімкнути ще й напис «Стоп, поліція».
Та яка б техніка не була, живий поліцейський на вулиці незамінний навіть тут. Тому в багатолюдних місцях завжди працює патруль. Щоправда, не всі поліцейські помітні.
Ми часто вживаємо заходів, не звертаючи на себе увагу. Тобто майже половина полісменів працює у цивільному одязі. Але коли поліція в полі зору, людям спокійніше.
Неспокійні часи тут пам'ятають. 2 роки тому правоохоронці Мюнхена були безсилі перед потоком біженців. Їх прибувало по 13 тисяч на день. Проблему вирішили завдяки соціальному фактору, який мюнхенська поліція вважає суттєвим у боротьбі зі злочинністю.
Спочатку існував великий притулок, розрахований лише на 300-400 осіб. В даний час ми маємо 31 тисячу біженців, які розселені в окремі квартири в межах округу Мюнхена. Таким чином, їх житлова ситуація поліпшилася. Звичайно, ми помічаємо збільшення випадків злочинності, викликане появою мігрантів. Але, на нашу думку, покращення умов життя та подальше працевлаштування біженців зробить злочинність непотрібною.
Завдяки покращенню умов для біженців зростання злочинності минулого року вдалося зупинити. Та на даний момент найбільше злочинів скоюють мігранти не зі Сходу, а з Європи.
Це був репортаж нашого кореспондента Сергія Іванова. Ну, а в студії Радіо Свобода заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв. Пане Костянтине, от ми послухали про досвід Німеччини, а як в українських містах використовують системи відеоспостереження, чи просувається розвиток цих систем безпеки?
Ну, почну з того, що свою діяльність Національна поліція здійснює, орієнтуючись на найкращі світові практики, а не тільки європейські. І тут треба сказати, що європейські практики, ну, мабуть, є не найкращими у світі. А для цього є, певно, ряд об'єктивних обставин. У той же час ми в своїй діяльності вивчили досвід і Близького Сходу, і Арабських Об'єднаних Еміратів, і Катару, і інших держав, які доволі таки серйозно відносяться до питань безпеки, не менш серйозно, ніж Німеччина. У цьому питанні не хочу ніяким чином образити німецьких колег. Крім того, слід сказати, що в Україні діє консультаційна місія Європейського Союзу, до складу якої також ходять представники з Німеччини, які радо діляться з нами своїм досвідом. І що стосується новації, запропонованої в Мюнхені щодо використання систем відеоспостереження, то в Україні ця практика набуває все далі більшого поширення. і лідером у цьому питанні є столиця, місто Київ. А власне тут треба сказати про те, що, умовно кажучи, схема використання дуже схожа на німецьку. Чому? Тому що відеоресурс в цілому перебуває на балансі міста, місто його обслуговує, місто його встановлює. Безумовно, місто узгоджує питання встановлення відеокамер із Національною поліцією. І на сьогодні кількість відеокамер в місті Києві перевищує 4,5 тисячі одиниць. Звісно ж, вони розташовані в місцях найбільшого скупчення людей, найбільш складних питань дорожньо-транспортної інфраструктури. Тому, на відміну від німців, в Україні, а в даному випадку в столиці, поліція має прямий доступ до відеоконтенту.
Тобто не треба запитувати,
абсолютно
так?
Абсолютно точно. Угу. Високий рівень співпраці дає можливість поліцейським в режимі онлайн користуватися інформаційним ресурсом, який, власне, генерують відеокамери, розташовані в місті.
А скільки людей треба, щоб, в принципі, стежувати, і вони сидять просто, відслідковують цілодобово
зрозуміло,
ці камери?
Ні. Зрозуміло, ні. Ну, логічно, що в нічний час і переміщення людей, і транспорту значно спадає, і такої необхідності немає. У той же час в місті Києві функціонує система цунамі, яка дозволяє в режимі краймепінгу визначати точку події після надходження дзвінка, і так визначати найближчий наряд, який знаходиться біля цієї події, і скеровувати вже на місце події той наряд, який оптимальніше прибуде за вказаним викликом. Відтак орієнтуються диспетчера і оператори на той відеоресурс, який знаходиться поблизу місця події. Зрозуміло, що 4,5 тисячі камер, це ж ніяких очей не вистачить для того, щоб в режимі онлайн їх постійно відстежувати. У той же час є функція аналітики, які дозволяють використовувати камери в режимі такого сплячого чергування. І коли в поле зору цих камер попадає об'єкт, який цікавить правоохоронців, відбувається відповідний сигнал, після чого відбувається відповідне реагування. В даному випадку я би хотів говорити про роботу визначення номерних знаків. І на сьогодні в такій динамічній, скажімо, тенденції знаходиться процес опрацювання аналітики, визначення обличчя. Цей досвід ми свого часу прийняли, в тому числі і в тих країнах Ближнього Сходу, про які я говорив. Також дуже широко ці технології зараз використовуються і в Китаї, і в Сполученому Королівстві. Тому розвиваємося, рухаємося. І слід сказати, що не Києвом єдиним. Такі системи у нас на сьогодні успішно відпрацьовують свій ресурс і в Донецькій області. Всім знайомий приклад побудови аналітичного центру в місті Маріуполі, закупівлі відповідних програмних і апаратних комплексів відеоспостереження в цілому по цій області, так само в Одесі, в Чернігові, у Львові. Тобто ця практика абсолютно виправдовує себе, і ми її намагаємося поширювати як можна більше перелік міст.
Це проєкт «Безпечне місто», я так розумію,
абсолютно
так?
Точно.
Але от цей проєкт, наскільки я пам'ятаю, він звучить вже давно, тобто навіть починаючи з 2012 року, угу, постійно говорили про цей проєкт, виділяли кошти в містах. Чому так довго це відбувається? Тобто вже 6 років, по суті, пройшло. Чому ми тоді досі не маємо камери по всіх, ну,
поясню,
вулицях?
Насправді, ви, мабуть, розумієте, що таке облаштувати 4,5 тисячі камер у місті Києві. Для цього потрібен відповідний дата-центр. Дата-центр також формується з урахуванням можливості і потужності серверного обладнання, кабельного господарства. І це наразі є гроші дуже великого порядку. Насправді, слід казати про те, що ще донедавна, незважаючи на те, що 6 років про це говорили, ресурси, якими володіють наші міста, не такі великі були. Звісно ж, з реалізацією програми децентралізації кількість бюджетних надходжень, які залишаються в містах, росте, а відтак і спроможності.
Тобто зараз більше громад встановлюють камер, ніж раніше? Так,
абсолютно точно, і перелік цих міст щороку додається і додається. Угу. Ми вже виходимо на рівень того, що камери відеоспостереження з'являються в районних центрах. Це, до речі, приклад Донецької області, де програма «Безпечне місто» не обмежується виключно Маріуполем, а в регіональних чи міських бюджетах передбачені видатки на забезпечення. Це в Костянтинівці, в Краматорську. І вони в цілому створюють єдину систему безпеки по Донецькому регіону. Ну, власне, аналогічна ситуація у нас і в Київській області, і в Чернігівській, власне, я казав, в Одеській і інших.
От цікаво, що про доступ поговорити до цих відеозаписів і взагалі до цих камер, тому що була інформація ще у 2015 році, що на українському ринку працює російська компанія Axon Soft, яка встановлює такі самі камери і в Росії. І вона навіть вже з періоду з 2012 по 2015 рік встановила чимало камер на вулицях українських міст, в адміністративних будівлях і навіть на стратегічних підприємствах. От наразі є гарантія, що за нами через ці камери не стежать російські спецслужби?
Гарантувати 100% нічого не можна, адже ми, мабуть, точно всі пам'ятаємо історію про втручання Росії в вибори в Сполучених Штатах Америки, і питання безпеки на рівні Сполучених Штатів Америки розглядається дещо в іншому форматі, але в той же час я вам можу точно сказати, що проведення закупівлі відповідного обладнання, облаштування здійснюється з дотриманням вимог санкційних списків, рішень, які прийняті відповідними урядовими організаціями України. Тому на сьогодні мова йде точно не про компанію Axon, що стосується встановлення відеокамер в місті Києві та інших містах. От. А в цілому це питання такої глобальної кібербезпеки і питання безпеки і забезпечення державних інтересів, для якого ми приділяємо дуже суттєву увагу.
От ми коли слухали сюжет з Німеччини, в них був пік таких злочинностей, коли була криза з біженцями з інших країн. У нас є свої виклики. В нас наразі діє воєнний стан в 10 областях. Як правоохоронні органи будуть себе поводити, вже поводять в цих умовах? Чи збільшилися їхні повноваження?
Ну, перед усім слід говорити про положення закону України, який визначає порядок введення воєнного стану і визначення повноважень військового управління в даному випадку. Що стосується національної поліції, то національна поліція діє у межах і в спосіб визначений законом України про національну поліцію. Слід сказати, що під час введення воєнного стану, звісно ж, національна поліція перейшла на посилений варіант несення служби, що в свою чергу передбачає введення більшої кількості нарядів, залучення особового складу в більш насиченому графіку робочого часу. От. І це, звісно ж, дає певні результати, в тому числі, що стосується питання забезпечення публічної безпеки і порядку передусім. Ну, зрозуміло, що профілактика злочинності в тому числі.
А от як з мітингами, протестами? Чи будуть розганяти їх силою, якщо такі будуть відбуватися в тих областях, де і
на сьогодні ведете мову про певні обмеження конституційних прав і свобод? Реалізація такого рішення потребує відповідного управлінського рішення, юридично оформлено. На сьогодні про це мова не йде, тому Національна поліція забезпечує охорону публічного порядку і безпеки, а також дотримання конституційних прав і свобод громадян. А власне, якщо говорити про якісь обмеження, то на сьогодні Національна поліція не реалізовується жодних обмежень, які б стосувалися прав і свобод громадян, виходячи з прийнятого рішення про військовий стан.
Ну от були ще такі інформаційні провокації про начебто відчуження майна, там яке може бути і так далі, і радили звертатися до поліції, коли люди щось починають вимагати в
абсолютно
інших.
Абсолютно слушна порада, абсолютно слушна порада.
А є вже звернення? От.
Такі звернення є поодинокі. Ми їх фіксуємо. Боюсь помилитись, по-моєму, в Запорізькій області нещодавно було таке звернення. Була відповідна реакція підрозділу Національної поліції в Запорізькій області з роз'ясненням через соціальні мережі, через інформаційний портал, ну, мається на увазі офіційний сайт Національної поліції. Не було чітко зазначено, яким чином має діяти громадянин у випадку, якщо до нього хто звертається з такими ось заявами.
Ми продовжимо розмову відразу після невеличкої паузи. Нагадую, що в студії Радіо Свобода заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв. А попереду найцікавіше, тож дочекайтеся, залишайтеся з нами.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – сучасні системи безпеки. Як змінюється служба в поліції? Є в студії Радіо Свобода заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв. Пане Костянтине, якщо порівнювати цей рік, який вже завершується, добігає кінця, і з минулим, як змінилося забезпечення поліції, зокрема, і поліцейських на їхній службі?
Ну, коли мова йде про забезпечення, звісно ж, хотілося відштовхуватись від 100% порядку цифр. У той же час можна сказати, що присутня однозначно позитивна динаміка в забезпеченні базових потреб поліцейської діяльності. Мова тут може йти і про пальне, і про формений одяг, і про спеціальні засоби, і про інші видатки, які потребує скажімо так, поліцейська діяльність в цілому. Але слід зазначити, що якщо дивитися в ретроспективу цього питання, 2014, 15, 16 роки, то ми маємо, як я вже сказав, позитивну динаміку, але її недостатньо для того, щоб 100% забезпечити потребу поліції. Звісно ж, це питання складне, і ми всі прекрасно розуміємо, що в таких умовах знаходиться в цілому вся держава, а не тільки окрема поліцейська структура. Відтак, усвідомлюючи це, знаходимо можливість виконувати свої обов'язки, незважаючи на ті недоліки, які є в питаннях фінансування в тому числі.
Угу.
У той же час і Кабінет міністрів, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції прикладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити мінімально необхідний і вище мінімального рівня, щоб питання безпеки громадян не було залежним як цього аспекту.
Все ж таки, фінансування збільшується чи зменшується?
Позитивна динаміка до збільшення, безумовно.
До збільшення. От поліцейські, от ми говорили про камери відеоспостереження, поліцейські зараз мають при собі такі нагрудні камери. І цікаво, от як цей режим допомагає працювати їм. Тобто, і коли вони їх мають вмикати, коли вони захочуть, чи він працює весь час, чи всі забезпечені цими камерами, чи всі патрулі мають їх у використанні?
Почну з того, що не всі патрулі мають у використанні бодікамери, називаємо їх так умовно. Звісно ж, ця норма була, скажімо, норма, цей порядок був запроваджений при формуванні нової патрульної поліції. Відтак, в більшості патрульна поліція забезпечена цими технічними засобами. У той же час наряди патрулів, які функціонують в невеликих містах і селах, а я нагадаю, що патрульна поліція функціонує в більш ніж 30 містах, в основному це обласні центри і великі населені пункти. У інших випадках, на жаль, недостатньо цього технічного ресурсу для того, щоб забезпечити всі наряди, які несуть службу по охороні публічного порядку і безпеки. Що стосується порядку їхнього використання, то є відповідна інструкція, яка передбачає порядок використання, тобто при контакті з громадянином у випадку правозастосувальної діяльності, безумовно, поліцейський зобов'язаний включити. Ми ж прекрасно розуміємо, що, мабуть, жоден з пристроїв в активному режимі запису протягом 12 годин просто не спроможний працювати, і той заряд батареї, який є, власне, це і не розраховано.
От був звіт Рахункової палати, яка проводила аудит, і там було зазначено, що чимало таких камер передаються у використання без карти пам'яті. От чому так?
Я, чесно кажучи, не готовий з цією позицією відповідного звіту, але можу сказати точно, що є відповідні бокси, айбокси їх називають, які, власне, і здійснюють процес перезапису інформації, сказаної бодікамери, де відбувається відповідне перезарядження. Що стосується наявності чи відсутності додаткової флеш-накопичувача, то за технічними умовами камера, яка поставляється Національній поліції, може без такого накопичувача здійснювати відеозапис і відвантаження на відповідний айбокс, а потім при опрацюванні через відповідний програмний комплекс використовуватись відповідний ряд.
От які ще сучасні системи мають при собі зараз поліцейські для того, щоб швидко реагувати? Наприклад, чи можуть вони відразу перевірити по базі, доступ до бази мати якоїсь?
Тут слід зразу говорити про планшетні логістичні пристрої, якими зараз обладнані всі наряди, які залучені до системи єдиної дислокації, реагують на заяви і повідомлення, що надійшли на лінію 102. Це новація, яка запроваджена була в 2015 році, і на сьогодні всі наряди, як я вже сказав, які заступають, мають у доступі можливість користуватися цими планшетними комп'ютерами. Власне, через ці планшетні комп'ютери надходить інформація про виклики, і з допомогою цих планшетних комп'ютерів наші працівники мають доступ до інформаційних ресурсів, якими володіє Національна поліція. Зрозуміло, з ранжуванням доступів і можливості обробки тієї чи іншої інформації в залежності від ситуації, на яку реагує наряд.
От з огляду на це, на нові, по суті, системи безпеки, якими зараз володіють правоохоронці, як змінилася статистика розкриття злочинів за ці роки, за цей період?
Розумієте, я би зараз говорив, мабуть, навіть не про статистику розкриття, а про статистику забезпечення потреб громадян. Планшет і бодікамери – це є елементи системи реагування. З чого ми почали, коли ми почали формувати систему реагування? Раніше, сподіваюся, вам не доводилося з цим стикатися, але це практика, яка мала місце, дзвінок 02 передрусовувався в конкретний райвідділ, на території якого знаходиться абонентський номер, з якого поступає дзвінок. Дуже часто ми стикалися з практикою того, що при здійсненні контрольних перевірок розгляду скарг громадян стикалися з тим, що номер 02 просто не відповідає, бо був постійно зайнятий. З метою уникнення такого людського фактору в цьому питанні ми локалізували дзвінки 102 на рівні обласних апаратів, створили центри, кол-центри по типу кол-центрів служби 102 і диспетчерська служба, яка при кол-центрах здійснює управління нарядами. Відтак, якщо на сьогодні громадянин з любої точки області або міста Києва здійснить дзвінок на лінії 102, він однозначно попаде в кол-центр відповідного головного управління національної поліції. І тут уникаємо ми впливу людського фактора з причини можливості, бажання чи небажання конкретного наряду виїжджати на вказану подію. Формується електронна картка події, причому в короткі строки протягом хвилини диспетчером скеровується ця картка на відповідний наряд, як я вже казав раніше, який знаходиться поблизу місця події. І цей наряд протягом 7 хвилин по місту, протягом 20 хвилин в районі або в області, має прибути до місця події. Відтак ми уникли проблематики, якою в свою чергу були вражені віддалені райони і районні центри, коли виклику від виклику до прибуття наряду минала година, дві, а подекуди й доба.
Це реагування. А якщо говорити в цілому про ефективність нової поліції, то як ми можемо її виміряти, як не статистикою? Той ж розкриття злочинів і так далі. Тобто, от що тут в даному разі, яку динаміку ми можемо
забезпечення
показати?
Забезпечення потреб громадян. І що я би хотів сказати про статистику. Статистика, безумовно, вона вперта річ. І якщо говорити вже про ці категорії, то, звісно, ми спостерігаємо суттєву тенденцію до збільшення, покращення результатів роботи, особливо за категорію злочинів, які стосуються проблематики громадських місць. Але, коли ми говоримо про очікування громадян, то всі соціологічні дослідження говорять не про відсоток розкриття і оцінку поліції не за відсотком розкриття, а за реалізацію очікувань від поліції. Мені видається логічним дотримуватись тих результатів соціологічних досліджень, які проводились в Львівській області, Вінницькій і в інших регіонах, коли основною потребою і запитом громадян є відчуття власної безпеки. Відчуття власної безпеки формується не через відсоток розкриття злочинів, а через те, наскільки поліція оперативно відреагує на проблему, яка стосується безпосередньо безпеки вас або ваших близьких людей. І от якщо брати за основу щодо цих стверджень соціологічні дослідження, які проводили свого часу у Львівській області, то перших три питання, які піднімають громадяни, це безпека рідних людей, безпека у власному місті і безпека на дорозі.
Але є дуже багато повідомлень при цьому, коли люди обурені тим, що насправді поліцейські повільно реагують на події і довго їдуть на виклик і так далі. І є конкретні приклади.
Я не буду ідеалізувати в цілому систему. Безумовно, ми змінюємося і долаємо певні виклики. Ці виклики мають свою природу. Звісно, ми про них знаємо, звісно, ми на них реагуємо. І сказати, що сьогодні на 100% однозначно реагування на найвищому рівні, мабуть, не доводиться. Є багато суб'єктивних факторів, які впливають на це. Знову ж таки, людський фактор. І тут ми говоримо про системний підхід до зміни філософії діяльності поліції. Ми говоримо про побудову комунікативної основи, коли громада також буде долучена до процесів забезпечення безпеки. Громада в громаді, вибачте за тавтологію. Є хороший принцип, за яким, власне, вибудовується така співпраця, він сформований в двох іноземних словах – community policing. І на сьогодні у нас є надзвичайно багато прикладів активної участі громади в побудові безпечного середовища, які відбуваються за обопільної активності як громади, так і поліції. Це і сусідська варта, це і просвітницька робота в школах, і ліга майбутніх поліцейських, і мій дільничний. До речі, нещодавно відкрито в Дніпропетровській області новий проєкт за підтримки наших міжнародних партнерів, він реалізується також. Мій дільничний, де, власне, призначена посада дільничних в об'єднаних територіальних громадах буде реалізовуватись за участі, власне, територіальних громад. Коли окрема територіальна громада буде долучена до процесу відбору, забезпечення і формування загального порядку денного для роботи конкретного дільничного інспектора поліції.
Тобто громада зможе вибрати собі дільничного?
Взяти участь у відборі дільничного, який, на їхню думку, буде відповідати всім вимогам, і, безумовно, з дотриманням положень Закону України про національну поліцію, в тому числі і вимогам до поліцейського, який буде максимально точно відповідати на їхні запити і забезпечувати виконання завдань.
Серед тих, хто подається на цю посаду, так я розумію?
Власне, це представники громади так само приймають участь. прям-не-прям, ну, але громада може делегувати своїх представників до цього процесу, після чого вони пройдуть відбір, навчання, підготовку, і спільними зусиллями Національна поліція з громадою забезпечить належні умови для несення служби вказаним працівником.
А наскільки ефективний департамент кіберполіції, на вашу думку, який був теж створений, і якими досягненнями ви можете пишатися наразі?
Чимало досягнень є, про які можна говорити вже сьогодні, але давайте говорити про те, що ще 3 роки тому такого департаменту не існувало взагалі.
Там працюють айтішники?
Там працюють 2 категорії працівників. Це люди з категорії айтішників, агенти, і, ну, умовно ми їх називаємо агенти, так? І люди, які забезпечують їхню діяльність. Це структура, яка на сьогодні має досить потужний арсенал засобів для протидії і кіберзлочинам, і кібератакам в цілому. Їхня співпраця з міжнародними правоохоронними органами відзначається серйозними напрацюваннями як на території України, так і поза її межами. Про щось можемо говорити, про щось ні, але сам факт існування їх протягом останніх 3 років, в тому числі і такі оперативні реагування на ті виклики, які були під час намагання вплинути на стан інформаційних мереж при вірусі Петя і інших, показав свою ефективність.
Угу. А як от мені цікаво, люди, які працюють в IT-сфері, що їх має зацікавити піти працювати в кіберполіцію? Який рівень зарплат, можливо, там? Бо ми ж знаємо, що в IT-сфері нормально заробляють люди.
Ну, я би не зводився до виключно меркантильної оцінки там своїх рішень. Власне, всі, хто йдуть працювати в поліцію, це їхнє власне рішення, і воно має певні мотиви. Я вважаю, що той, хто хоче змінити Україну, має починати з себе, і якщо є бажання показати, як мають працювати поліцейські, напевно, це треба робити власним досвідом. Що стосується цієї вузькопрофільної сфери айтішників, так, дійсно, у них заробітна плата дещо вища, ніж у рядових працівників, от, що дозволяє їм сконцентруватися на виконанні завдань саме в просторі кібернетичному.
А наскільки вони далеко можуть зайти? Тобто отримати доступ до будь-якого комп'ютера, чи як це відбувається?
Я би не став їх порівнювати з хакерами, які, в принципі, можуть рухатись безперешкодно в той чи інший спосіб по всій мережі інтернету чи світовій глобальній мережі. Але можу сказати, що їхні навики і вміння, а також арсенал технічних засобів, яким вони на сьогодні вправляються, дає можливість їм бути актуальними у питанні протидії багатьом загрозам, які виникають
російським хакерам, в тому числі.
В тому числі.
Зрозуміло. Ми знову перервемося на невеличку паузу і продовжимо розмову із заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушуєвим відразу після невеличкої перерви. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився до нашої програми. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – сучасні системи безпеки. Як змінюється служба в поліції? Гість студії «Радіо Свобода» – заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв. Третя частина зазвичай присвячена в нас міфам та розвіюванням цих міфів. Тож, пане Костянтине, я запропоную вам декілька тез – і попрошу вас їх прокоментувати, наскільки вони є правдиві, чи навпаки, вони є абсолютно неправдиві. Перейдемо відразу до цієї частини, теза перша.
Міфи в деталях.
З поліції масово звільняються молоді працівники, бо розчарувалися.
Можу сказати, що в цілому неправда. Але тут слід розглядати цю тезу через призму положень закону України про національну поліцію. А в законі чітко визначено, що новобранець, який прийшов в поліцію, має рівно 2 роки для того, щоб визначитись з подальшим своїм баченням і можливістю працювати в поліції. А для когось той надмірний графік навантажень чи порядок, можливо, є надзвичайно високою планкою, яку вони не можуть подолати. І це, я вважаю, нормальний процес відбору і право людини визначитись з тим, бажає він надалі продовжувати служити в правоохоронних органах чи не бажає. Серед іншого, слід сказати про, мабуть, чинники, які мали би спонукати людей для того, щоб нести тягар відповідальності і працювати. І тут треба говорити про ту програму, яку на сьогодні презентує міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції, мотиваційних чинників, які би спонукали, власне, чесних цілеспрямованих громадян України йти працювати в поліцію. Це програма забезпечення житлом, це питання підвищення фінансового забезпечення діяльності поліцейського.
Тобто йдеться про те, що будуть підвищені заробітні плати?
Так.
І буде надаватися безплатне житло?
Ні, не безкоштовне. Мова йде про лізингову програму, яка дозволяє працівнику поліції, який після 2 років служби вирішив залишитись в поліції, працюючи чесно, віддано, бездоганно, оформити відповідну угоду в іпотечній установі, отримати житло. У той же час держава забирає на себе компенсацію видатків, пов'язаних з оплатою відсотків. А угода передбачає доволі тривалий термін реалізації до 20 років, відповідно пропорційна розбивка на роки, де можливість людини з тою зарплатою, яку вона отримує, без надмірного навантаження на сімейний бюджет оплачувати вартість цього житла. Крім іншого, є система заохочень, яка передбачає певні скорочення видатків на оплату після терміну 5-річного, 10-річного, 15-річного та 20-річного терміну служби. Відповідно, іпотечна основа держави закриває там частину боргових зобов'язань і зменшує кількість загальної суми оплати до...
Під це вже є фінансування?
Це рішення уряду, і воно починає працювати з 1 січня 2019 року.
Угу. Яка сьогодні от зарплата поліцейського, який тільки приходить на роботу? На службу?
Щонайменше ми говоримо про 8 тисяч гривень. Зрозуміло, що в умовах міста Києва цього, мабуть, недостатньо, але там є певні градієнти і коефіцієнти, які дозволяють в Києві цю суму дещо збільшувати.
Угу.
В той же час, якщо ми говоримо про висококваліфікованих працівників або працівників офіцерського складу, там ситуація дещо інакша. Вона коригується в межах від 10 тисяч гривень. Якщо говорити в цілому про середньостатистичний підхід по державі, прем'єр-міністр буквально, по-моєму, вчора чи позавчора говорив, що середня заробітна плата по державі складає 9200 гривень. Тобто десь приблизно в цих орієнтирах і знаходиться заробітна плата поліцейського. Тому я думаю, що будь-яке підвищення буде йти тільки на користь.
А наскільки підвищення плануєте?
Планується підвищення в районі 20-30, по-моєму, відсотків десь так. Ну, знову ж таки, бути точним зможемо після того, коли буде опублікований бюджет і коли можна буде давати експертну оцінку з цього приводу.
Теза друга, йдемо далі.
Довіра до поліції з кожним роком зростає.
Точно підтвердити не можу, але живу саме такою думкою про те, що воно зростає. Намагаюся своїм досвідом це доводити, але тут важливо, що на сьогодні є механізми, які встановлюють певний порядок проведення оцінки довіри населення, і це є основний критерій оцінки на сьогодні. А власне, я сподіваюся, що цей механізм стане постійною практикою, і реально через розуміння потреб громадян буде організовуватись і в подальшому роботу поліції.
А як ви міряєте?
Власне, на сьогодні мова йде про залучення, ну, відповідно до закону і постанови Кабінету міністрів, має залучатися соціологічна служба на відкритому конкурсному відборі через фінансування з державного бюджету. Я сподіваюся, що в 2019 році нам вперше вдасться це зробити.
Давайте далі, третя теза.
Попри реформу, на дороги повертаються методи старих даїшників.
Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції – це та структура, яка була переформатована абсолютно повністю. Результати не заставили себе довго чекати. У нас практично кожен день відбувається динамічний процес самоочищення. І тут треба бути відвертими. Власне, працівники поліції – це представники нашого суспільства. І якщо ми говоримо про проблематику старих гаїшників, то вона була обумовлена 2 факторами. Перший давали, другий брали. На жаль, дуже багато фактів і на сьогодні має місце, коли люди намагаються таким чином уникати відповідальності, але от кількість задокументованих таких фактів, коли люди притягаються до відповідальності за такі намагання, суттєво зросла. У той же час ми, повертаючись до Департаменту внутрішньої безпеки, створили структуру, яка, ну, якщо не ідеально реагує, то максимально наближено до ідеального. І фактів, коли ними якраз реалізовані матеріали по працівникам, недоброчесним працівникам, які намагаються таким чином покращити своє матеріальне становище, надзвичайно багато. Прокуратура сприяє в цьому, матеріали направляються в суд, і ми боремося з цим явищем на всіх рівнях абсолютно.
Теза четверта.
Найбільш ефективно поліція працює в тих справах, куди не втручається політика.
Можна по-різному оцінювати цей процес, але якщо брати до уваги, що протягом минулого року до органів національної, в цьому році до органів національної поліції надійшло понад 6 мільйонів звернень громадян, слово в тих справах, куди не втручається політика, ну, мабуть, недоцільно. А якщо виокремлювати з загального валу кримінальних правопорушень якесь конкретно одне і будувати на ньому в цілому картину діяльності поліції, не зовсім коректно і неправильно. Хочу сказати, що більша половина заяв і повідомлень – це повідомлення про вчинення правопорушень майнового характеру. Банальні крадіжки. Про яку політику мова йде? Тому в цілому роботу поліції, знову ж таки, слід оцінювати через призму тих положень, які виписані в законі, і я вважаю, через забезпечення тих потреб, які формує для нас на сьогодні суспільство і громада.
Далі йдемо.
В поліції не вистачає автомобілів, через що є затримки по викликах.
Абсолютно нісенітниця. Питання забезпечення транспортними засобами на сьогодні є вкрай актуальним. Протягом буквально двох останніх років парк поліції, публічної поліції оновився практично на 80%. Було здійснено закупівлі і автомобілів вітчизняного виробництва, і іноземного виробництва, і в рамках кіотських програм. Тобто блок реагування транспортними засобами забезпечений на сьогодні. Це ніяким чином не впливає на оперативність реагування.
Знову ж таки, звіт Рахункової палати, аудиту Національної поліції, про те, що більше 300 автомобілів були побиті, розбиті, і близько 100 з них не підлягають відновленню. От як з цим бути?
Ну, залишилось тоді, напевно, поліцейським пересуватись повітрям для того, щоб не відбувалося дорожньо-транспортних пригод. Ми ж всі розуміємо, що професія поліцейського – це професія з підвищеним ризиком, і дуже часто нам доводиться здійснювати заходи, які передбачають переслідування, ну і інші, в тому числі і блокування. Сказати, що можливо уникнути...
Чи не вистачає навичок водіння, можливо?
Я не думаю, що це проблема, але можу сказати точно, що якщо мова йде про переслідування там в складних погодних умовах або в умовах насиченого трафіку, то ну не шумахери всі за кермом. Людський фактор виключати не можна, але це не є проблемою, яка може вплинути на оперативність реагування.
Далі йдемо.
Після переатестації звільнили менше 5% поліцейських Старої гвардії.
Ну, якщо говорити про кількість міліціонерів, яка була до переатестації в Старій міліції, то число їх було порядка 200 тисяч. На сьогодні ми кажемо про штатну чисельність порядка 140 тисяч. Як це корелюється з питанням 5% безпосереднього рішення комісії? Ну, очевидно так, тому що були відповідні прес-релізи, брифінги і інформація про результати атестації. Але в даному випадку я би не акцентував увагу на числовому показнику, я би акцентував увагу все ж таки на зміні підходів, філософії діяльності поліції, нових створення нових інструментів, методів і порядків роботи. Ми вже говорили сьогодні про запровадження принципу community policing, ми говорили про запровадження, ні, про скандинавську модель ще не говорили, але про створення департаменту внутрішньої безпеки і інші чинники, в тому числі підписання контрактів, договорів, безліч заходів, які допомагають нам впливати на процес ефективності роботи поліцейського.
Але от близько 600 поліцейських, які були не пройшли переатестацію, були звільнені, вони відновилися через суд. Як ви до цього ставитесь?
Це рішення суду, я його не буду коментувати, але я вважаю, що той механізм, який запропонований на сьогодні, і до складу поліцейських комісій входять представники громадськості, це абсолютно нормальна норма, яка дозволяє долучати нам активну громадськість до роботи у питанні поліцейського комплектування і просування по службі.
Угу. І наостанок хочеться от про таку ситуацію поговорити. Є ситуації дві, за якими я весь час спостерігаю. Це коли одна група людей критикує поліцейських за надмірне перевищення своїх службових
повноважень.
Да, дякую. А інша група навпаки каже про те, що не вистачає, так як в поліцейських Сполучених Штатів, такого реагування, коли навіть не те, що сперечатися, а неповажно говорити, промовляти до поліцейського, вони не дозволять. От який вихід ви бачите для України все ж таки в цьому ключі, і як краще в нас поступати і діяти тут?
Ну, у нас дещо інша система права, на відміну від Сполучених Штатів Америки. У той же час я схильний до думки, що поліцейські мають діяти виключно в межах і спосіб, визначений законом. Питання посилювати повноваження чи послаблювати повноваження, це питання, мабуть, компетенції народних депутатів України, але що стосується мене, то я вважаю, що ті рішення, які на сьогодні реалізовані по посиленню відповідальності громадян за вчинення певних правопорушень, є абсолютно обґрунтованими і на часі. В першу чергу, що стосується безпеки дорожнього руху. Ну, той стан справ, який у нас є на сьогодні, коли люди вважають, що це правила життя, яким можна нехтувати, мені видається, мають заслуговувати на більшу відповідальність.
Ви ж, мабуть, теж дивитесь ці відео, де записані розмови поліцейських і водіїв, коли то одна, то інша сторона перегинає оцей момент, коли допустимих норм і правил спілкування. Тобто, да, тут є і такі відео, і такі відео. От як з цим бути? Чому немає поваги
Дуже просто. Повага виховується діями, і ми це усвідомлюємо, і намагаємося навчати наших працівників поліції саме таким чином, коли вони будуть максимально стримані і ввічливі. А що стосується дій тих чи інших громадян, які дозволяють собі зайвого, м'яко кажучи, зрозуміло, ми це все питання документуємо, передаємо до компетентних органів, в даному випадку до судів, в тому числі через кримінальне провадження, якщо це передбачає, чи міститься в його діях це кримінальне правопорушення, для того, щоб ця людина понесла відповідне покарання. Я би не хотів, щоб такі випадки розглядались як шоу, в рамках яких ми будемо потім придавати публічному лінчуванню того чи іншого правопорушника. Є закон. Людина, яка його приступила, має нести відповідальність виключно в порядку і в спосіб, визначений законом. Складаємо документи, направляємо суд. Суд приймає рішення, після чого людина відбуває покарання.
Силу в таких випадках поліцейський застосовувати не має права, так я розумію.
Це залежить від рівня непокори законним вимогам поліцейського. Той же час, коли мова йде про перевищення повноважень поліцейських, ми ці факти також розбираємо і даємо правову оцінку за необхідності в подальшому матеріали скеровуємо до прокуратури, після чого відбувається відповідне реагування. До речі, такий факт мав місце бути в Миколаївській області, коли нам було проведено відповідне службове розслідування, матеріали були передані, прокуратура відповідно відреагувала. Але ми також маємо безліч фактів, коли зібрані матеріали скеровані до суду за обвинуваченням якраз цивільного населення, яке дозволяло собі нетактовне, щонайменше нетактовне, а подекуди з порушенням закону поведінку відносно поліцейського.
Ми маємо вже завершувати, бо час добігає кінця. З вами, шановні слухачі, ми прощаємося рівно на тиждень. Нагадую, що в гостях студії Радіо Свобода був заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв. І це була програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще!